ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ነቶም ኣብ ጋልኮማ ብሕወሓት እዮም ተቃቲሎም ዝበሎም ልዕሊ 200 ሰላማውያን ሰባት ንምዝካር ናይ 3 መዓልታት ሓዘን ከም ዝኣወጀ ተፈሊጡ ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ኣብ ጋልኮማ ዝነበረ መኽዘን ምግቢ ዘቃፀለ ይሓድም ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ እዩ ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ዝርዝሩ መስፍን ኣራጌ ይኹንናሎ በትረስልጣን ተርጉሙ ከቅርቦ እዩ።
ኣፈ ጉባኤ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ሕወሓት ሃንደበት ብሰንኪ ዝፈኖ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት 107 ህፃናት 89 ደቂ ኣንስትዮን 44 ዓበይትን ከም ዝሞቱ ብርክት ዝበሉ ከም ዝተጎድኡ ኣብ መኽዘን ዝነበረ ረድኤት መግቢ ሙሉእ ንምሉእ ከም ዝተበላሸወ ኢትዮጵያውያን ነቲ ዝተፈፀመ ኢሰብኣዊ ዝበልዎ ተግባር ንከውግዙን መፀዋዕቲ ኣሕሊፎም ይብል እቲ ዜና። ካብ ሎሚ ጀሚሩ ን3 መዓልታት ዝፀንሕ እዋን ሓዘን ከም ዝቕፅልን ባንዴራ ትክልል ትሕት ኢሉ ከም ዝምበልበልን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣካይዲ ስራሕ ረፈራር ሆስፒታል ዱብቲ ዶክተር መሓመድ ዮስፍ 28 ሓምለ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮን ዓበይትን ጉድኣት ኣውሪዱሎ ኢሎም። ካብ ያሎ ከሎን ገታን ዝተፈናቐሉ ሰባት ተዓቂቦምሉ ዝነበረ ማዓስከር ጋሊኮማ ብሰንኪ ካብ ሕወሓት ዝተተኮሰ ዝተባሃለ ከቢድ ብረት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣስታት 50 ኣስከሬኖም ከም ዘይተረኽበን ቢሮ ህፃናትን ቆልዑ ነቲ ክልል ገሊጹ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ኣብ ዝፈንዎ ሓበሬታ ኣብ ጋሊኮማ ዓፋር ኣብ ልዕሊ መኻዚኑ ኣኻል መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ኣብ ምህዳም ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ኣብ ጋሊኮማ ዓፋር ዝተፈጸሞም መጥቃዕቲ ንትካላት ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝወቕዐን ብርክት ዝበሉ ህፃናት ሓዊሱ ኣማይት ተፈናቐልቲ ከም ዝቐተለ ሓበሬታ ከም ዘሎ ንግዳያት ሓገዝ ንምልጋስ ናብ ዝግበረሉ ዘሎ ስፍራ ሓደ ጉጅለ ከም ዘዋፈረ ኣፍሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ወልድያን ከባቢኡን ብሰንኪ ዝቕጸለ ውግእ ብርክት ዝበሉ ተፈናቐልቲ ናብ ውጫለ ሃይቅን ደሴን ይውሕዙ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ። ምምሕዳር ከተማ ደሴ ብወገኑ ናብታ ከተማ በዝሒ ይውሕዝ ዘሎ ተፈናቓሊ ስለ ዝወሰኸን ብሰንኪ እዋናዊ ጸጥታዊ ጉዳያትን ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሰዓት ሕላፍ ከም ዝተኣወጀን ዝኾነ ሰላማዊ ሰብ ድሕር ሰዓት 2 ናይ ምሸት ክንቀሳቐስ ከም ዘይፍቀደሉ ኣፍሊጡ የብል ሪፖርት መስፍን ኣራገየ።